Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Добре дојдовте во новото издание на Неделен бриф посветен на град Скопје. Во ова саботно издание ви ги носиме новостите од градот и активностите спроведени изминатата недела. Побрза реакција на барањата на граѓаните и акција за чистењето на депониите. Теми на состанокот на координативното тело на градоначалници на град Скопје. Креираја програмата за работа 2022 за ЈП Лајка. Самоуслужен киоск за наплата на сметки на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје. Град Скопје ќе додели парична помош за семејствата на загинатите во автобуската несреќа. Одстранете и 4 тони отпад од прочистителната станица за отпадни води Волково. Симбиотикс, прва заедничка изложба на Филип и Ангел Коруновски во МКЦ. Санација на оштетената урбана и сообраќена опрема на градските улици и булевари. Проверка на финализирање на работата на булеварот Киро Глигоров. Град Скопје се приклучи кон иницијативата за одбележување на Светскиот ден на детето 20 ноември. Се одржа првиот состанок на координативното тело на градоначалници на градот Скопје. Координацијата на активностите на општините во градот Скопје со посебен осврт на побрза реакција на барањата на граѓаните и акција за чистењето на депониите беа темите на кои разговараат 10-те градоначалници на скопските општини со градоначалничката на градот Скопје. За прв пат после подолг период заседаваше координативното тело на градоначалници на градот Скопје, што изминатиот период беше изоставено како пракса од страна на претходниот градоначалник. Координативното тело ќе се свикува согласно закон најмалку еднаш месечно, а по потреба и повеќе пати со главна цел изнаоѓање на конкретни решенија за проблемите што граѓаните ги сметаат за приоритетни, истакна на средбата градоначалничката Данила Арсовска. До следната седмица ќе се изготви акцијски план со конкретни рокови и ќе се започне со нивна реализација, а со секоја координација ќе се надополнува планот соодветно на состојбата на терен. Во меѓувреме ќе се направи план за отворање на расправа за генералниот урбанистички план и ставање на функција на Зелениот совет на град Скопје. Необходно е да соработуваме сите за да имаме побрзо решавање на проблемите. Некои од нив се поврзани меѓу општините, затоа необходна е координација и заеднички активности. Само со меѓусебна соработка ќе постигнеме брзи решенија, додаде Арсовска. Координативното тело на градоначалници под град Скопје согласно закон делува во интерес на граѓаните, а на седниците се разгледуваат прашања од заеднички интерес на општините под градот Скопје и ќе се изнаоѓа на времени и ефикасни решенија. На седницата присутни беа сите 10 градоначалници на општините под надлежност на град Скопје, и тоа Ѓорче Петров, Сарај, Карпош, Чаир, Газибаба, Бутел, Шуто Оризари, Кисела вода, Аеродром и Центар. Неодамна јавното предпријатие Лајка објави дека сите љубители на животните и активисти може да се вклучат во креирање на програмата на предпријатието за 2022 година. Пријавувањето беше до 25 месецов. Во интерес на јавното и транспарентното работење ги покануваме сите љубители на кучиња, засегнати граѓани, активисти и здруженија да го дадат својот придонес и заеднички да ја креираме предлог програмата за работа за 2022 година за јавното предпријатие Лајка, напиша оттаму на социјалните мрежи. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје постави самоуслужен киоск во Истгейт Мол. Киоскот за наплата на сметките за услугите на предпријатието е поставен на првиот кат во делот означен за банкомати. Корисниците може да искористат опцијата за брзо плаќање без провизија преку киосците за наплата кои се поставени на уште 3 локации во град Скопје, и тоа дирекцијата на јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје, оделението за грижа на корисници во јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и во ГТЦ на Приземје. Електронските услуги и сите дополнителни информации од интерес на корисниците достапни се и на водовод.скопје.ком.мк и мобилната апликација. Градот Скопје ќе додели 2 милиони денари за семејствата на починатите од Скопје во автобуската несреќа што пред 2 дена се случи во соседна Бугарија, информираат од град Скопје. На предлог на градоначалничката Данила Арсовска, Советот на градот Скопје на својата наредна седница ќе одлучува за доделување на парична помош во знак на солидарност кон семејствата и почит кон настраданите. Градот Скопје уште еднаш изразува длабоко жалење и сочувство до семејствата на настраданите, а на повредените им пожелува побрзо закрепнување. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје информираат дека пречистителната станица за отпадни води Волково е наменета за чистење на комуналните отпадни води кои доаѓаат од собирното подрачје на населбите Кисела Јабука, Стопански двор и Волково. Предпријатието за пречистување на отпадните води употребува современа СБР технологија. Во текот на месец октомври 2021 година се исчистени вкупно 65805 метри кубни отпадна вода. Од механичкиот претретман се отстранети приближно 4 тони отпад со категоризација на отпад. Во пречистителната станица за отпадни води Волково се прават анализи на параметри кои се предвидени во дозволата за испуштање на отпадна вода во река Лепенец, информираат од јавното предпријатие. Во периодот од 1 до 10 октомври оваа година биле изработени анализи на 18 примероци од две мерни места. Направените анализи во месец октомври оваа година покажале задоволителни резултати и висок процент на ефектот на пречистување, а вредностите на параметрите на излез се движат во границите на максимално дозволените концентрации според правилник. Јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје изминатата недела спроведе и акција за чистење на атмосферската канализација. Екипите на секторот при јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје во четвртокот спроведоа акција за чистење на сливниците и шахтите во сите општини на територија на град Скопје. Акцијата се спроведува како дел од редовните работни обврски во согласност со најавените врнежи од дожд во текот на периодот кој следува, со цел непречена функционалност на атмосферската канализација. Врз основа на планираните активности, акцијата продолжува, информираат од предпријатието. Симбиотикс е првата заедничка изложба на Филип и Ангел Коруновски, визуелни уметници со разноликост во нивната портфолија, а слични во нивната физономија. На изложбата во галеријата на Младинскиот културен центар, кој е отворена од 23 месецов до 4 декември, представени ќе бидат 40 дела работени во комбинирани сликарски и цртачки техники. Сите дела се работени на квадратни платна и се рефлексија на чувствата и размислите на уметниците во контекст на абстрактната уметност и акционото сликарство, во насока на лично современо доживување на општеството. Екипите на јавното предпријатие улици и патишта Скопје деновиве ја санкционираа оштетената урбана опрема која е поставена на градските улици и пешачки патеки. Досега интервенирано е најмногу во централното градско подрачје на булеварот Партизански одреди, булеварот Кочо Рацин, Кирил и Методи, 8 септември, Васил Ѓоргов, улица Беласица, Загребска, Македонија и булевар Илинден. Покрај санацијата на урбаната опрема, други екипи работат и на санација на сообраќајната опрема во градот и ги исправуваат и искривените сообраќајни знаци, односно ги заменуваат со нови сите знаци што се оштетени на градските улици и булевари, информираат од јавното предпријатие улици и патишта Скопје. Одржувањето на урбаната опрема и сообраќајната вертикална сигнализација продолжува и во наредните денови на сите улици каде што има потреба од интервенција. Градоначалничката на град Скопје, Данила Арсовска, излезе на терен да направи проверка на финализирање на работата на булеварот Киро Глигоров, кој води од општина аеродром кон автокоманда, а чија изградба траеше со месеци. По брзите интервенции, веќе за три недели проектот е во завршна фаза, со што ќе се надмине застојот што секојдневно го имаше токму на оваа делница, информираше Арсовска. Градот Скопје се приклучи на иницијативата за одбележување на Светскиот ден на детето 20 ноември и на покана на УНИЦЕФ ги обои во сино своите социјални мрежи Facebook, Twitter и Instagram. На овие мрежи беа споделени постери со пораки за посрекно детство. По повод усвојување на Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации, секоја година на 20 ноември се одбележува Светскиот ден на детето, ден исполнет со активности реализирани од децата за децата. Во изминатите години, во знак на подршка, јавни објекти и градски одбележја беа осветлувани во сина боја, но годинава поради актуелната енергетска криза, оваа кампања според насоките на УНИЦЕФ ќе се реализира онлайн на социјалните мрежи. Оваа година акцентот на активностите по повод одбележувањето на Светскиот ден на детето беа ставени на идеја за решавање на најголемите предизвици што ги засегаат нивните животи и нивната иднина, поврзани со три приоритетни теми: квалитетно образование, животна средина и квалитет на живот. Со оваа информација го завршуваме денешното издание на неделен бриф посветен на град Скопје. Уредник на програма Весна Крстева, новинар Габриела Додевска, продукција Канал 77. Денеска сме 27 ноември 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.